96.5 FM.
Nsellem l-issemmija ta' dan ir-radju u raġajna wasalna r-rokna tagħna ta' qari ta' ktieb. Din id-darba ħanaqraw ktieb ġdid jismu Realta, miktub minni Charles Daniel Saliba u ppubblikat minn Wajza u Publication fl-2007. Dan il-ktieb fih ġabra ta' 10 novelli u huwa r-rabieħ tal-Premju Nazzjonali 2007 għall-adolexxenti. L-ewwel novella. Il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Bum, 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 bum. Itfilu minn hemm, għax ma nistax norqod siha bik. Beda jgħajjat mis-Sir Edilon. Edilon kien għadu kemm għalaq 16-il sena u kien imġennen fuq il-mużika tekno. Kull CD ġdid li kien joħroġ kien imur jixtieħ u kien kull minuta ċans li kollu araħ jinfex mal-isterju. Daqqa jimmiksja, daqqa jirrekordja xi diska lil-ħbiebu u xi drabi jagħmilha ta' DJ. Missieru sikwieħ kienet taqbiżlu għaliex Edilon mhux l-ewwel darba li jgħollilu żejjed u qajmu minn xi nasa. Sħabu Luċjanu Savjo wkoll kienu fissati fuq l-istess tip ta' mużika, għalhekk aktar kienu jingwalawha flimkien. L-iskola l-ħin kollu jitkellmu fuq id-diskoteki. U kienu jagħmlu ġimgħa jippjanaw fliema diskoteka se jmorru s-sibt. Is-sibt kienu joħorġu għal xi 10:30 ta' flgħaxija u jmorru ġobar fir-raħal fejn kienu joqogħdu huma stess. Hemmhekk kienu jagħmlu l-isbaħ sagħtejn jixorbu. Luċjan dejjem kien ikun l-ewwel wieħed li jersaq mal-bar u sit il-bar kien dara sew xi xorbu. Luċjan u Edilon l-ewwel kienu jixorbu erba' flixken birra u wara jaqilbu fuq l-irqiq. Kienu jibdew l-għilgu birra wara birra u grok wara grok sakemm laqqas jiqbgħu jirraġunaw. Savjo kienu żomm ħafna lura mix-xorb għaliex l-għada bil-fors kienu kollu jqum kmieni biex jgħin lill-missieru fil-ħanut li kellhom. Salvu, sejt il-bar, kien jiġi minn Missier Edilon. U kien il-ħoss il-kuxjenza tnigżu jara lill-liben kuġinuħ isir patata. Mhux l-ewwel darba li feta ħajnejna Edilon? Ħabib, isma' s-ser ngħidlek. Intom laqqas tafu kemm qed tagħmlu ħsara lilkom infuskom? Ħsara, ħsara b'xiex, irrispondi l-ieħor. Taf kemm jista' jixrob alkohol raġel f'ġurnata biex ma jagħmilx ħsara? Erba' grokkijiet jew erba' birra. U intom diġa qbistu l-10 u għadkom u waqaftux. U aħna mhux darba f'ġimgħa biss nixorbu u jiġbu Edilon. Veru darba f'ġimgħa tixorbu, imma tixorbu ta' ġimgħa sħiħa. Jekk tkomplu sejrin hekk se tagħmlu ħsara kbira fl-istonku, fil-fwiet u fil-kliwi, żitt jgħidu tal-bar. Il-kliem ta' sit il-bar qisu għajta fid-deżert. Mhux l-ewwel darba li daħku lin-nies bihom. Għaliex xin kienu jixorbu, kienu jibdew jagħmlu l-kummedji. Savjo mhux darba u tnejn xtaqlar tibelew minħabba xi trampa li jkunu għamlu sħabu. Wara xarba papali kienu jibqgħu sejrin fid-diskoteka. Huma mill-ewwel kienu jiżlu ġad-dance floor warahom jisnu ixeru jdejhom fl-arja u jerfew li kull min jiġi quddiemhom. Mhux l-ewwel darba li mar sit id-diskoteka u kellimhom biex ma jagħmlux ċertu kummedji fid-diskoteka tiegħu. Insomma, ix-xorb kien jibdel kompletament lill-Edilon kif ukoll lill-Luċjan. Savjo mill-banda l-oħra dejjem kienu kun f'sens sieħ għaliex fil-barġi li kien jixxob cocktails mhux alkoholiċi u qatt ma kien joħroġ u qabel ma kien joħroġ kien jiekol ikla tajba biex l-alkohol jidħol f'demmu aktar bil-mod. Hekk għall-erba ta' filgħodu kienu jmorru jorqdu u Luċjan u Edilon kienu jħossu l-istess affarijiet. Malli kienu jintefgħu fis-sodda kienu jħossu s-sodda d-dur u jħossuha tiela flajru. F'dawn il-momenti mhux darba u tneqlew l-sonku u spiss kienu jaħilfu li hu ma jsejrx xorbu qatt iktar. Il-ħadd fil-għodu kienu jqumu hekk għal nofsinhar. Savjo kienu kun ilu jaħsel it-tazzi fil-ħanut ta' missieru mid-disa ta' fil-għodu. Sħabu kienu jqumu buġieħ ta' ras taqsam u ma kien ikollhom abtit jiklu xejn. Luċjan mhux l-ewwel darba li reġa' daħal jorqod għaliex kien jagħtih il-mejt. Mill-banda l-oħra, Edilon kien ftit aktar makak. U kien jaf x'għandu jagħmel meta jqum hangover għaliex kien jaqra ħafna fuq dan l-affarijiet. Malli jqum fil-għodu kien jixrob ta' saħalib kuċċajn għasel magħha. Jieħu biċċobs mixwija u jieħu żex pilloli għallu ġieħ ta' ras. Matul il-ġurnata kien jixrob il-makem jiflaħ biex isaffi ta' ġofieħ u kien jaqsar tliet laringitu jixrobhom biex jerġa' jolli l-ammont ta' vitamina C u l-potassju f'ġismu u b'hekk isaħħaħ is-sistema tal-luminità ta' ġismu. Tista' tgħid li Edilon u Luċjan kienu jaħluha ġurnata għaliex ma kien ikollhom moħħ jagħmlu xejn. Kif jgħidu, il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Fl-ewwel tas-sena dawn it-tliet tieħbieb ħarġu bħas-soltu. Marru fl-istess żbar u bdew jixorbu. Edilon u Luċjan tgħix kemm iffangaw fix-xorb. Aktar ma beda jgħaddi l-ħin, ix-xorb aktar beda tilha rashom u Savjo ħass qalbu teħbru li kienet ġejja xi waħda kbira. Il-lejla ser nispiċċaw ħażin żgur. Naqta rasi barra l-iskru, beda jewden Savjo. Għamlinna wieħed tal-aħħar salf, tal-ewwel tas-sena, għajet kemm kellu saħħa Edilon, u dak il-ħin stess mar sa t-toilet. Wara li għaddew 10 minuti, Edilon kien għadu ma ġiex. Luċjan iddeċida li jmur jara s-sar minnu. Edilon kien mitluq mal-art, mitluf minn sens ġo t-toilet. Ħabta u sabta Luċjan ħassar rasu telbu u spiċċa fuq Edilon f'sensieħ imma riġleħ kienu bla saħħa u ma setax iqum. Savjo mill-ewwel induna l-affarijiet taħraq x'ħin it-tnejn ma rritornawx lura, għalhekk iddeċieda li jmur jara x'iġralhom. Tgħidx ħaqqataha x'inraw mal-art it-tnejn u mar jiġri jgħid lil Salvo tal-bar biex jgħinu ħalli joħorġuhom minn hemm. Veru kien fihom xtara. Min jipprovi jerfa l-Edilon, min jaħsel wiċċ Luċjan, min jagħmluhom illumi mal-qiegħ ta' saqajhom, min jagħmluhom is-silġ taħt żaqhom, kulħadd jesperimenta, imma t-nelli huma beqgħu fl-art. Kaxkruhom il-barra mill-ħanut kif setew u xi ħadd ċempel lill-abbulanza. Malli t-tabib ra lill-Luċjan issuġġerilhom li loħdu id-dar. Iżda fil-każ ta' Edilon induna li l-affari kienet serja. Ħaduh l-isptar, daħluh ġo cubicle u tawh id-drip mill-ewwel. Wara sija Edilon mill-ewwel ġif sensieħ imma beda jtella d-demm mill-istonku. It-tobba tal-emerġenza ma ħadu xejn pjaċir għaliex indunaw li kien għamel ħsara reparabbli fl-istonku. Billi Edilon kien għadu taħt 18-il sena, tal-emerġenza kellhom iċemplu l-ġenituri tiegħu. Tgħidx qataha missieru x'in sema li jibnu kien l-isptar. Fradda ta' salib mar l-isptar u daħal fejn ibnu. Edilon dbikkem x'in rawiċ missieru u għall-ewwel darba f'ħajtu rrealizza li x-xorb wieħed mill-edewwa tiegħu. L-għada fil-ħodu xin il-professuri tal-isptar eżaminaw l-istonku ta' Edilon sabu li għandu barxa fl-istonku. Din il-problema ġabet kambjament kbira fil-ħajja ta' Edilon. Daqshekk seta' jiekol affarijiet moqlija fiż-żejt u x-xaħmijiet, rid joqgħod attent x'ixrob u x'iekol għaliex ikompru jiggrava l-problema u jkollhom joperawh. Kellu raġun Edilon meta lil Salvo tal-bar qallu biex jagħmlu wieħed tal-aħħar tas-sena, għax veru tal-aħħar kien. It-tieni novella. Min jiżżar ir-rieħ jaħsad lirwiefen. Felix u Sam kienu ħobża u sikkina. Mill-età kienu daqs xulxin. L-iskola kienu dejjem flimkien u kellhom l-istess gosti. It-tnejn li huma kienu fissati fuq l-isports. Felix u Sam kienu jipprattikaw il-karate flimkien. Imorru jiġru flimkien u issa bdew imorru l-ġim flimkien ukoll. Felix u Sam kienu waħluha f'moħħhom li jibdew jerfgħu ftit weights, bissa s-sajf huma jipperfezzjonaw xi ftit l-istatura tagħhom. Itellgħu ftit aktar muskoli u b'hekk jidhru aktar mibnija. Sam iffissaw ukoll li jrid joħorġ is-six-pack. L-ewwel darba li marru l-ġim tgħix kemm ħadu pjaċir. It-trainer tal-ġim kien jismu Andrew. U tgħix kemm kien tuli u mill-ewwel induna x'ixtaqgħu dawn il-membri l-ġodda. Andrew mill-ewwel fetħilhom għajnejhom u qalilhom li l-muskoli ma jitelewx mill-lejl għan-nar. Tridu tagħmlu sagrifiċċji kbar biex taraw il-progress u tridu tisimgħu minni, qalilhom Andrew. Dakinhar Andrew qatt jispjegalhom ftit kif se jkun il-programm ta' training tagħhom sas-sajf. Il-programm kien maqsum fuq tliet ijiem. Nhar ta' tnejn kellhom jittranjaw sidhom u jdejhom. Nhar ta' erba' kellhom jittranjaw spallejhom saqajhom u nhar ta' ġimgħa kellhom jittranjaw darhom u żaqhom. Qabel kull sezzjoni kellhom jagħmlu 10 minuti ġiri u wara kellhom jagħmlu 10 minuti rota. Andrew tahom ukoll il-programm tal-ikel li kellhom isegu sas-sajf. Il-programm tal-ikel kien dettaljat ħafna. Fih kien hemm miktub il-ħin li jridu jieklu, x'għandhom jieklu u l-ammont ta' proteini, karboidrati u x'aħmijiet li għandhom jieklu f'kull ikla. X'in spjegawhom ftit l-affarijiet kollha li għandhom jagħmlu? Felix u Sam mindunaw li ma kienitx xi ħaġa faċli li tibni l-muskoli iżda ma qetewx qalbhom. Dakinhar stess huma bdew bit-training. Felix u Sam bdew immorru għat-training skont il-programm li għamlilhom Andrew. Iż-żmien beda għaddej u żeġti ħbieb mill-ewwel bdew jaraw xi ftit tal-progress ġisimhom. Fejn fil-bidu kienu jerfgħu 20 kilo fuq sidhom wara xahar bdew jerfgħu 40. U maktar għamlu kuraġġ u komplew bil-ritmu li kienu qabdu. Darba minnhom Andrew qalilhom: biex tkabbar il-muskoli trid titranja b'serjetà, tiekol kif suppost u anke tieħu xi minerali. Minerali, staqsih mill-ewwel sem. Iva, minerali, il-ġisem tal-bniedem qisu siġra. Aktar ma tagħtih vitamini u minerali supplementari aktar jikber, żied jgħidlu Andrew. Dawn il-minerali minn hemm nixtrihom? Staqseh Felix. Issa nagħtik bogħod żgħir b'xejn biex tippruvah. Imbagħad jekk ix-xogħol jogħġbok ixtri bogħod bħalu l-ġimgħa d-dieħla. Jiena nbih minnhom, qallu Andrew bid-daħka. Sam ma kienx xi fidil u mill-ewwel induna li Andrew kien bniedem makak u kellu xi skof magħhu. Mill-banda l-oħra, Felix m'għandhom xejn. U fl-aħħar tas-sessjoni ħa l-bot li ta' Andrew. It-trainer qallu: dan hu du kwarta qabel tiġi titrenja, imbagħad kellimni. Ħalli fidi, irrispondis Felix. Fis-sessjoni ta' wara, Felix mill-ewwel ra differenza, beda jarfa' doppju li kien jarfa' s-soltu, u sem ma setax il-aħħaq miegħu. Wara s-sessjoni, mill-ewwel ma għax rabot għaliex raħassu li ma raħ jarm is-soltu. Fizmih 15 ġismu għamel kambjament kbir u sidru dar u jdeħu saqajh intlew bil-muskoli. Tant kiber li l-ġilda tiegħu kienet kważi ser tixpakka. Ġismu ntela bl-istess marks. Andrew beda jbelu ħafna prodotti lil Felix. Daqqa jissuġġejlu xi bogħod biex jerf aktar, daqqa bogħod biex jiftaħ l-abtit, daqqa bogħod biex jitlef ix-xaħam jew l-ilma minn ġismu u Felix dejjem jixtri. Mill-banda l-oħra, sem kemm il-darba fżaħ li kien qed jagħmel ħsara kbira lill-ġismu u li Andrew kien qed japprofitta minnu. Spiss kien jgħidlu: Felix, in ġismek żar daqs ta' barri iżda moħħok żar daqs ta' berewt. Felix ma kienx jew pjaċir b'dan il-kliem, ġo fih kien ħossu jinħaraq iżda ma sem ma ridx iksera. Darba minnhom Andrew suġġerilu jixtri kors pilloli biex is-six-pack joħroġlu malajr. Biex din il-biċċa tibqa' mistura, Felix ordna dawn il-pilloli minn fuq l-internet. Fi żmien 15 irċieva avviż mill-posta li kellu pakkett biex jiġbru. Malli mar jiġbru tal-posta fetħu. U Felix tgħidx waħda waqgħat ċajt. Tal-posta ma ħallewx jħodhom l-ewwel net għaliex Felix kien għadu ma laqx 18-il sena. U t-tieni net għaliex dawn il-pilloli kienu legali tant kemm kienu jagħmlu ħsara lill-ġisem. Felix tant kiber li Andrew issuġġerilu jidħol għall-kompetizzjoni tal-bodybuilding. Felix kien jagħmilha ma' klikka nies akbar minnu u l-karattru tiegħu nbidel mill-lejla għan-nar. Sar aggressiv u għal kull ħaġa ta' xejn kien jiġġieled. Sem mhux l-ewwel darba li sema li Felix sara xi steroids mingħand ħbiebu. Mhux darba u tnejn fetaħlu għajneh, iżda Felix dejjem webbes rasu. Meta Andrew ra l-affarijiet qed jaħarbulu minn taħt idejh, iddeċieda li jċempel lil-ġenituri ta' Felix. biex jekk jiġilu xi ħaġa ma jittabbax ismu u isem il-ġim. Mis-Sir Felix tgħix kemm inkwieta u mill-ewwel mara kellem lill-ibnu. Ibni, laqqas għadni narfek. Inti jew qed ħawad f'xi ħaġa, qallu Mis-Sir imbikkem. Felix beda jgħid kemm jiflaħ u qabadu telaq il-barra. L-istorja damet tirrepeti ruha, iżda l-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Mistax qabel il-kompetizzjoni, Felix għaxxaqa. Ħabib minn tiegħu issuġġeri lu diħu kors pilloli biex ġismu jidher aktar immuskolat u vvinat. Wara li ħadhom ħass mejt kbir u ma baqax jara. Daħluh l-isptar bl-ambulanza mitluf minn sensieħ u kellu xort kbira li baqa' ħaj. It-tielet novella. Ħaj timżaqqaq għaddi bot minnu. Iġri l-lestu dan is-semester għax għandi bżonn break, stqar Jason. Veru għandna bżonn break, għal xi sinna nistinkaw, żied Franklin. L-aħwa, issa ġej is-sajf, u ħanejdilkom minn issa dan is-sajf irridu inqed toħdejn il-baħar, nagħmlu l-barbecues u fid-diskoteki, għalilhom Glenn. Itliġġu fintur infexxu jitħku kemm jifilħu, għaliex kollha kienu tal-istess fehma. Jason, Franklin u Glenn kienu qegħdin fir-raba' sena tagħhom fl-Università ta' Malta. It-tlieta li huma kienu qegħdin fl-aħħar sena tagħhom. X'in kienu se jlestu dan is-semester kienu se jirħqu tlieta li huma. Wara li lestew l-eżamijiet dawn it-tliet ħbieb bew jiddefertu kemm jifilħu. Kienu jagħmlu ġurnata l-baħar u kull nhar ta' erba' kienu jagħmlu barbecue flimkien. Jason kien iġib żewġ ġiġiġiet. Min ta' missieru biex jixwuhom. Franklin kien iġib il-ħatab, xi dullija tajba u xi frixkun imbejt, u Glenn kien jaħseb għad-deżerta. Huma kienu jieklu kemm jifilħu u tgħix kemm kienu jieħdu gost. Darba minnhom stiednu żewġ tieħbi poħra li kienu l-kors magħhom. Din id-darba preparaw kollox bil-kbir, kielu xorbu kemm felħu u wara għadu jgħidu kelma bejniethom. Fil-waqt li kielu xi ftit deżerta. Illum ġibtilkom f'dit deżerta jien, għalilhom Matthew, wieħed minn dawn il-mistednin. Jason, Franklin u Glenn ħasbu li dan kien xi ġieb xi kaxxa pasti jew xi kejk. Matthew daħħal jidu ġolbut, ħareġ kaxxa tal-ħadid, fetaħa u kienet tidher mimlija waraq. Ħareġ karta mill-librett u beda jobrom sigarett toħxon. L-oħrajn bdew jitbismu u Jason staqsieh. Jaqgħu ħaċċi pakket tabak lin-nannuk jew. Issa tkun taf kemm hu differenti mit-tabak dan u jiġbu li jħorb nofs daħka. Glenn mill-ewwel induna li dak ma kienx tabak u kirra bħalu waqt taħdida li kirra fuq it-televiżjoni u nduna li dik kienet kannabis. Glenn kien jaf x'effett kienet ħalli l-kannabis fuq persuna għal xu kellu sieħbu pulizija fit-taqsima ta' kontra drogi u kien jgħidlu fuq dan l-affarijiet. Meta Matthew lesta mill-brim, ħaret sufarina u qabbat il-joint. Ġibet nifsi u tnejn u għaddih lil Ralph il-mistieden l-ieħor. Dan ma qatt jiddejjaq, għamel is-sigaret maħalqu u ġibet żewġ nifsijiet fil-font. Issa kien imiss Jason, Franklin u Glenn. Jason u Franklin waqgħu fin-nassa imma Glenn ma pejjiebx alla volja sħabu għamlu l pressjoni kbira biex ipejjeb. Il-kannabis mill-ewwel ħallit l-effetti tagħha. Bdew ħassuhom ferħan ħafna, bdew jitkellmu jitħku aktar mis-soltu u bla ebda raġuni u donnu aktar fetħu l-abtit. Billi ma kienx pejjeb ħaxixa, Glenn seta' jinnota li sħabu jitbandlu x'in jimxu u l-abjad tajnejhom saraħ mar nar. Wara tliet sigħat l-effetti tad-droga donnu ma għaddew u kollox reġa' normal. L-għada Glenn iddeċieda li jkellem lil sħabu li ma jgħewx dan il-vizzju qerriedi. Il-bieraħ ma ġobtuni xi ħbieb. Ma kontux tafu x'intom tgħidu u jekk ngħidilkom x'għedtu, żgur li timbarazzaw irwieħkom. Beda jwissihom Glenn. Jien ma niftakax x'għedt, qallu Franklin. Laqqas jien, qabeż fil-pron Jason. Da żgur li ma tiftakrux. Dak wieħed mill-effetti tal-kannabis. Il-kannabis taffettwa l-memorja u għalhekk ma tiftakax dak li tkun smajt jew għedt, jibda jkollok nuqqas ta' konċentrazzjoni. U r-riflessi tan-nervaturi jibdew jitilfu r-ritmu tagħhom. Rittarakom il-biraħ, jiskom edin fuq dajsa, kent bandaltu, zit jajdilom Glenn, nispera ma tarġax tkun ħbib. Franklin u Jason ħarsu l xuxinu d-bismu. U ma kienu diġa pjanaw biex l-erba ta' wara jihdu xi sex nifsijiet oħra. L-istorja bdiet tkun repetuta ta' spiss u mhux nhar terba biss. Għalxejn kien jipprova jiftilhom għajnejhom Glenn. Franklin u Glenn ma bqgħux ħarsu lejn il-ħajja kif kienu qabel. Huma bdew ikunu bla ħeġġa u ma kellhom l-ebda ħajra li jieħdu xi inizjattiva ħlief dik li jpejpu l-ħaxixa. Insomma, Franklin Jason weqgħu f'apatija u telqa kbira. Fl-aħħar 15 tal-vakanzi tas-sajf dawn it-tlett teħbieb għamlu barbecue bħas-soltu. Glenn niżilhom bil-karozza tiegħu għaliex kien basar li huma ġabu xi joint u kienu se jpejpuh. Niżilhom hu għaliex ħin ipejpu l-ħaxixa kien jitilfu l-konċentrazzjoni u beża li jaħbtu xi ħabta x'in ikunu jsuqu lura lejn id-dar. Wara l-barbecue, Glenn mar wassalhom lejn darhom kif temu. Waqt li kienu għaddejjin fit-triq sabu roadblock. Glenn ma ddejjax għaliex huma kellu xejn illegali ġew karozza. Il-pulizija waqfuhom u bdew jittawlu ġew il-karozza. L-ispettur tal-pulizija li kien fuq il-post tefa' d-dawl tat-torċ tiegħu fajn hemm Franklin u billi kien espert fuq il-linja tad-drogi mill-ewwel induna li dan kien ħaxi ħaġa. U għamel sinjal l-Inglen biex iniżżel il-ħġieġa tat-tieqa ħalli jkellmu. Minn fejn għadkom ġejjin? Staqsih l-ispettur. Kellna barbecue ser, u issa konna sejrin lejn id-dar, u jiġbu Glenn bil-kalma. Xrobtu whisky jew? Kompla jistaqsih l-ispettur. Jien ma xrobx, imma dawn xorbu xi żewġ tazzin bejt, irrispondi Glenn. L-ispettur ordna li tliet ġuvintur biex jinżlu mill-karozza. U tliet kuntistabbli li kienu miegħu bdew ifittxu fuq tliet ġuvintur. Lil Glenn ma sabulu xejn. Lil Franklin laqqas imma lil Jason sabulu envelop biftit waraq tal-kannabis. Glenn tagħtu fernezija, imma żam kollox mistur f'qalbu. Il-pulizija arrestaw li tliet żgħażagħ u ħaduhom l-assa biex interrogawhom. L-ispettur kien bniedem makak ħafna. U waqt l-interrogazzjoni tant talbilhom tajjeb li Franklin u lil Jason li mill-ewwel ammettew li kienu ilhom jużaw il-kannabis. Glenn mill-banda l-oħra kien innoċenti, imma l-ispettur xorta baqa' jissuspetta fih. Bil-lejl, waqt li kien fiċ-ċella tal-qassa, Glenn tgħix kemm seħed xortieh. Jien approvajt minn kollox biex ngħin lil sħabi u wara fejn spiċċajt. Kemm kien jgħid li sew missieri li t-tajjeb dejjem ilaqqata mal-ħażin, issa kif ser neħles minn din il-biċċa, ħaseb Glenn. Ġimgħa wara tresqu l-qorti tliet tal-juma. Franklin u Jason ammettew mill-ewwel li huma ħatja quddiem il-Maġistrata u waħlithom multa ta' 50 lira. Din is-sentenza tniżlet fil-kondotta tagħhom għalhekk huma ma setgħux jiġu impjegati mal-Gvern. Glenn qabbad avukat prim. U ċaħat l-akkużi miġjuba kontra tiegħu. Mit-testijiet tal-urina li għamlu t-tobba fuq Glenn sabu li hu qatt ma kien għamel użu mid-drogi. Wara li semet ix-xhieda kollha, is-Sinjura Maġistrata konkludiet li Glenn kien innoċenti u li l-każ tiegħu kien wieħed sfortunat. U pprova jgħin li sħabu biex jeħlisom mill-inkwiet u spiċċa l-qorti wkoll. Il-Maġistrata lliberat lil Glenn u fakritu fil-qawn Malti, ħajti mżaqqa għaddi bogħod minnu. Ir-raba novella. Aħjar bla ptit inkella bit-tabib. Wiċċa kellu fattizzi tassew jiġbduk. Kienet gustusa għajnejja ħodor, xari swettuta u ġilda fina samranija. I kienet tifla mibruma u kienet tider li kampanjola. Il-karattru tagħha kien ċajtir u kienet ġbejba avventuruża. Gabriella kien jisima u kienet toqgħod birbuba fil-limiti tal-Arpawdex. Gabriella kienet mur fil-liċe oġus de soldanis fil-raba tawdex. Sħaba teħx kem kienu jħobbuwa għalix maħħa kont il-ħin kollu bħal ekim ċarrat. Aktar ma beda jgħaddi żmien, Gabriella bdiet aktar tisbieħ. Xi wħud minn sħaba kienu jgħidu xi ftit Italija, għalix kull fejn tgħaddi, ħlif tispiru tpespis ma konx tisma'. Darba fost l-oħrajn, waħda minn sħaba li suppost kienet ħabiba ħafna tagħha, bdiet tgħidilha xi kummenti negattiv fuq il-figura tagħha. Inti għaw qed tiekol bl-addoġġ Gabriella, għaltilha seħbitha Xerin? Jiena kollox passoltu qed niekol, għaltilha maħsuda Gabriella, għaliex qiegħda tgħidli hekk. Dan l-aħħar qed narak tossajt mill-ħibs u donnok x'int ftit ukoll, għaltilha l-oħra. Gabriella kien se jħossa ħażin u ġisimha qam xewk xewk ma' din l-aħbar. Qatt qabel ma kienet irrealizzat li kienet tidher daqshekk ħoxna. Fil-verità, Gabriella ma kienx ħoxna xejn. Kienet ġbejb ideali, imqasma kif għandha tkun, iżda seħbitha ma felħiex tara kuntenta u ferħana. Malli marret id-dar, marret tiġi fil-kamra tas-sodda u ntasbet quddiem il-mera tal-gwardarobba. Ibdiet tifli ġisimha u tgħid bejnha u bejn ruħha. Kellha raġun tgħid li hekk Xerin? Hemm mara kemm għandikox tiegħu sejn. U għadni bl-atfal, mela meta nwelled kif se niġi? Dawn il-ħsibijiet damu jiġru f'moħħ Gabriella, tant li lanqas kellha ftit tiekol. Omma Rita mill-ewwel indunat li binta kienet inqelet ilha xi ħaġa mhux tas-soltu. Binti, x'għandek illum? Jaqa mort ħażin l-iskola, staqsita omma. Gabriella nfexxet tibki u bdiet tiftaħ qalba momma. Omma li kienet mara imdaħla fi żmien mill-ewwel indunat li Xerin lill-binta ma riditilhiex ġid, iżda lil Gabriella din il-ħaġa ma setgħet femilha b'xejn. L-għada fil-għodu, Gabriella għamet bid-daħka bħas-soltu. Omma mal-li rata ħadet ir-ruħ. Ma, il-lejla jien mhux se niġi dritt id-dar wara l-iskola, qabżet tgħidilha Gabriella. Għaliex binti, mela sibt xi namrat? Saqsiet omma biċċajt. X'namrat namrat ma, millum il-hemm jiena ħanibda mmur fil-ġim li hemm ħdejn l-iskola forsi nibda nirqaq xi ftit. Komplit tgħidilha Gabriella. Binti, il-ġim mur kemm trid, għaliex dak ġiet jista' jagħmilek, imma qis li ma tiffissax, qaltilha omma. Gabriella tgħix kemm ferħet għaliex issa kellha l-barka t'omma wkoll. Ikienet waħlita f'moħħha li tibda tmur il-ġim tliet darbiet f'ġimgħa. Dakinhar stess wara l-iskola hija baqgħet sejra l-ġim. It-trainer tal-ġim għalilha x'għandha tagħmel biex tolu ftit. Gabriella għamlet kif qalha t-trainer eżatt. L-ewwel għamlet 10 minuti rota, wara għamlet 20 minuta stepper u mbagħad għamlet 10 minuti mixi. Wara mtedet fuq xi gumam mal-art u għadet tagħmel l-eżerċizzji taż-żaq. Fil-għaxija, tgħix kemm ħassita kuntenta li rnexxilha tagħmel dak l-eżerċizzju kollu. Minn dakinhar stess, hija bdiet toqgħod attenta x'tiekol biex kemm jista' jkun tonqos malajr. Wara xahar il-progress dritt der, Gabriella naqset 5 kilos. Tgħix kemm ħadet pressure Gabriella u għedet lilha nnifisha li l-ġint mur 5 darbiet f'ġimgħa biex aktar tolob. Aktar ma beda jgħaddi żmien, Gabriella aktar bdiet tiffissa. U jekk xi darba kienet falli l-ġim, tgħix nervi u dwejjaq kienet tagħmel. Fradda ta' salib, Gabriella ma baqgħetx tintaraf. Għajnejja daħlu fil-ħofra u ċċan xtorob u kull għadma li kellha f'ġisimha bdiet tidher. Il-karattru tagħha wkoll inbidel, issa saret, tara kollox ikraħ u l-ġurnata kollha bidwejjaq. Kienet taħseb li hi m'għadha kapaċi għal xejn u li ma kellha ħajra tagħmel xejn. Hi ma baqgħetx tiekol sewwa. Kella fissazzjoni kbira li kull ma tiekol kien se raħaxxina u għalkemm kienet irqiqa qasba ġol-mera kienet tara li hija nnifisha ħoxna. Xi kultant kienet tiekol kemm tiflaħ u wara tmur it-tojlit u ddaħħal subajja ġuħal aħal li tirremetti. It-trainer tal-ġim kien bniedem tal-affari tiegħu u mill-ewwel induna li Gabriella għandha l-problemi u informa l-ġenituri tagħha biex kemm jista' jkun jiddiskutu ftit ser jagħmlu biex jgħinu l-Gabriella toħroġ minn din il-problema. Kemm il-ġenituri kif ukoll it-trainer kellmu l-Gabriella bil-kelma t-tajba, iżda din ma riedet tagħti widen lil ħadd. Hija kienet tinsisti li hija ħoxna ħafna u kera. Il-problema bdiet aktar tigrava li Gabriella mhux l-ewwel darba li taqas ħażin għaliex kienet tkun bl-istonku vojt. Mhux darba u tnejn missiera kellu jmur l-iskola għalija għaliex kienu jsibuha fit-tojlet tirremetti. Darba minnhom Gabriella rat ekran fuq it-television ta' prodott ġdid li kien għadu kemm wasal Malta li jgħinek tirqaq. Imi l-ewwel ċempli tilhom ordnatu, Fuq il-bot kien hemm miktub li jitrid tieħu minnu darbtejn kuljum. Gabriella biex tħaffef il-proċess bdiet tieħu kulxin ikollha ptit. L-għada fil-għodu marret l-iskola passoltu. Imma waqt it-talba jħassas ħażin. L-għallima tal-Health and Safety dritt ħadu għall-isptar, iżda kien kollu għal-xejn, għaliex Gabriella laħqet għaddiet id-dinja l-oħra. Min seta jikkonsolhom il-ġenituri tagħha? Min seta jfhemhom li bintom kellha l-anoreksja nervoża u bil-forsi dat-tlajn huma speċjalizzata? Il-missier ħaġa waħda biss li tikun jaf kif daħlet f'moħħa Gabriella li kienet ħoxna. Raġajna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Jiena Charles Daniel Sariba nirringrazzja lis-semmija u nsellmilkom.